U zpráv i dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Milena Štráfeldová. Andrej Babiš nahlédl do žádosti o své vydání k trestnímu stíhání. Dálnice D8 má být plně průjezdná na konci září a festival v Benátkách uvede z restaurovaného Černého Petra. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš ve středu dopoledne nahlédl do policejní žádosti o své vydání k trestnímu stíhání v kauze Čapí hnízdo. Před zahájením jednání sněmovního mandátového a imunitního výboru to řekla jeho předsedkyně Miroslava Němcová z ODS. Výbor odpoledne jedná o tom, zda dá doporučení sněmovně, aby Babiše a šéfa sněmovního klubu ANO Jaroslava Faltýnka vydala policii. Členové výboru požádali o vydání trestního spisu, policie jim ale pouze umožnila do něj nahlédnout. Pozvánku na středeční schůzi dostali také vyšetřovatel případu Pavel Nevtípil a dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch. Až po nich předstoupí před členy výboru Babiš a Faltýnek. Organizační výbor navrhl, aby sněmovna o vydání Babiše s Faltýnkem hlasovala ve středu 6. září. Předseda strany Svobodných občanů Petr Mach se rozhodl rezignovat na funkci europoslance kvůli tomu, aby se mohl naplno věnovat kampani své strany před sněmovními volbami. Oznámil to ve středu novinářům. Národní parlament považuje za důležitější než ten evropský. 42letý politik rezignoval na funkci europoslance k 31. srpnu. V Evropském parlamentu ho nahradí Jiří Pejn, někdejší poslanec a náměstek ministra obrany za ODS. Svobodní zatím do českého parlamentu nepronikli. Při minulých sněmovních volbách získali zhruba 2,5% hlasů. Egyptská strana oddaluje závěr vyšetřování červencového útoku na turisty v Hurgádě, po kterém zemřela česká občanka. V rozhovoru pro ČTK to řekla velvyslankyně České republiky v Egyptě Veronika Kuchyňová-Šmigolová. Podle ní Egypťané tuší, že šlo o teroristický čin islamisty. To by však mohlo způsobit úbytek turistů. Egypťan, který letos 14. července na pláži v Hurgádě zabil 2 německé turistky a pobodal několik dalších, včetně 36leté Češky, byl zadržen okamžitě po útoku. Dálnice D8 přes České středohoří by měla být plně průjezdná na konci září, uvedl to ministr dopravy Dan Ťok za hnutí ANO. Pro řidiče se v plném rozsahu otevře takzvaná prackovická estakáda. Doprava na ní byla svedena do jednoho dálničního pruhu poté, co byl loni otevřen poslední úsek D8. Omezení provozu souviselo s nestabilitou podloží. Ředitelství silnic a dálnic v uplynulých měsících nestabilní okolí estakády zpevňovalo piloty a vysokotlakou injektáží betonu. Okolí monitoruje asi 100 čidel. Škoda Auto ve středu předala prvních 10 vozů Superb z celkové dodávky 55 aut pro české velvyslance v evropských zemích. Auta domácí značky nahradí vozy BMW, které diplomaté používají od roku 2005. Vozy Škoda budou sloužit na 34 zastupitelských úřadech České republiky po celé Evropě. Vozy Škoda Superb už jezdí například prezident republiky Miloš Zeman nebo předsedové obou komor parlamentu. V italských Benátkách začíná 74. ročník filmového festivalu, který je nejstarší na světě. O Zlatého lva, hlavní festivalovou cenu, letos soutěží 21 snímků. V rámci sekce Venice Classics, která reprezentuje výběr nejlepších digitálně restaurovaných snímků uplynulého roku, bude uveden zrestaurovaný celovečerní debut Miloše Formana Černý Petr. A jaké bude počasí, jasno až polojasno, na západě a postupně i jinde v Čechách oblačno, místy přehánky, odpoledne i bouřky, teploty 28 až 32 stupňů Celsia. O úterní půlnoci skončila 90-denní ochranná lhůta, během které se majitelé restaurací a barů měli přizpůsobit protikuřáckému zákonu. Odteď jim za jeho nedodržování hrozí až 10 000 pokuty. Zákaz kouření však současně vyhání kuřáky před podniky. Na hluk, který zde působí, si stěžují obyvatelé okolních domů. Protikuřácký zákon, který zavedl úplný zákaz kouření v restauracích, barech a dalších stravovacích zařízeních, platí od května. Během uplynulých 3 měsíců měli majitelé zajistit, aby jejich provozy byly zřetelně označené symbolem zákazu kouření. Měli také vyzývat kuřáky, aby se zapálenou cigaretou odešli z podniku, případně přivolat policii. Ta ale kuřáky zatím je napomínala. Odteď začne rozdávat pokuty nejen jim, ale i majitelům restaurací. Těm hrozí, že za hosta, který si v jejich podniku zapálí, dostanou pokutu až 50 000 korun. Za nevyvěšení zákazu kouření zaplatí 10 000, v případě prodeje a podávání alkoholu nezletilým dokonce až 2 000 000 korun. Kontrolovat je budou policisté, městští úředníci i hygienici. Jen v hlavním městě zatím prověřili na 200 provozoven, říká ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek.
Na 140 místech jsme potom zjišťovali, zda je provozovna označena značkou pro nekouření. Všechna tato kontrolovaná místa v Praze byla v pořádku.
Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly je připravený i plán dalších kontrol.
Já si myslím, že se nebude jednat o na čarodějnice, že je to standardní kontrolní proces, to znamená, ten bude samozřejmě zahájen s platností zákona tak, jak je stanoveno, a existuje plán kontrol, to znamená, které provozovny budou navštěvovány a jaké kontroly budou prováděny.
Současnou podobu protikuřáckého zákona však kritizuje například Asociace hotelů a restaurací. Její prezident Václav Stárek poukazuje na to, že hosté, kteří teď chodí kouřit před restauraci, působí hlavně v nočních hodinách velký hluk. Na ten si stěžují obyvatelé okolních domů.
Nedovedu si představit v praxi, jak by to měl provozovatel restaurace zařizovat, aby před ní jak se nepohybovali lidé na běžné komunikaci. Je paradoxní, že například ten zákon umožňuje zřídit kuřárnu v hotelu, ale už to neumožňuje v restauraci.
Výhrady k zákonu mají i majitelé restaurací. Není například jasné, zda hosté mohou kouřit v podloubích a pod pergolami na restauračních zahrádkách. To totiž vyhláška ministerstva zdravotnictví nijak neupravuje. Ministerstvo proto chystá na září informační kampaň pro podnikatele. Většina restaurací a barů se ale novému zákonu zatím přizpůsobila. Jejich majitelé se teď spíš obávají, že s příchodem zimy se výrazně sníží počet hostů, kteří si už nebudou moci zakouřit venku.
Posloucháte Rádio Praha.
Češi jsou v pití alkoholu 6. na světě, upozorňuje na to ministerstvo zdravotnictví. První zkušenosti s alkoholem mají už 11-leté děti a pravidelně si skleničku dopřeje každý 7. dospělý. Někteří lidé navíc věří, že alkohol má i léčivé účinky. Ministerstvo zdravotnictví proto chystá kampaň, která by vedla ke snížení pití alkoholu. Chce se tak přiblížit k trendům v západní Evropě. Více uslyšíte od Eveliny Kulíškové.
O zrádnosti alkoholu ví své třeba 38-letý kuchař Karel. S pitím začínal už jako 17-letý učeň. Popíjel také s kolegy v práci a nakonec skončil na léčení.
Já jsem prakticky začal v práci, už na učňáku, protože tam máte velice blízko k alkoholu. No a postupem času už se to přidávalo, že už vlastně jsme to nemuseli ani skrývat v práci. Už jsme pili normálně jako se staršíma kuchařema. Pak pijete vlastně ještě ve volnu, jako s kamarádama, tamhle něco, že jo. No a pak už se to tak nabaluje a nabaluje, už jste otrok. Ničí vám to prostě zdraví, rodina rozvrácená, dluhy všude. Ten alkohol zabíjí pomalu, ale jistě, no.
Vzpomínáte si na ten okamžik, kdy jste si uvědomil, že už je to vlastně za hranou, že už to není takové to pití sem tam?
No, vzpomínám si, ono už dávno předtím už mi to říkali jako okolí, že už prostě jsem závislý, že už to prostě není normální, ale vlastně úplně nejvíc, když jsem se vlastně otrávil po práškách. Vlastně jsem se napil na prášky, i když jsem jako věděl, že nemůžu, No vlastně jsem skolaboval a šel jsem vlastně do nemocnice, kde už prostě jsem jednal s psychiatrem a tam teprve přiznal jsem to, jako, že už je prostě na čase s tím něco dělat, což už teda jsem měl udělat dávno dřív.
Takže vy jste si jakoby už další dobu uvědomoval, že vás to nějak ovládá a nešlo s tím něco dělat, nebo jak byste to popsal?
Tím, že vlastně já jsem mohl pít v práci bez problémů, kde vlastně to všichni věděli, takže vlastně já jsem chodil i do práce, vydělával jsem peníze, no doma jsem to jako skrýval, i když to jako samozřejmě věděli už dávno, ale nevěděli, že to je úplně v takové míře. Jo, věděli, že se dám někde pár piv, ale ten zbytek, co se vypil bokem, nikdo nevěděl. No, takže takhle vlastně to bylo. No.
Měl jste nějaký důvod, proč jste k tomu alkoholu takhle tíhnul, nebo to bylo prostě jenom to pomalé přidávání?
To byla prostě sranda, prostě člověk se odváže, jo, prostě ty zábrany jdou pryč, prostě ten svět je úplně jako lehčí, prostě bez nějakých problémů, všechno si myslíte, že vyřídíte úplně v pořádku a pak vlastně to skončí úplně naopak, že jo. Pak už prostě říkám, jste loutka, už prostě ráno musíte vstát, jinak nikam nedojdete, nedojdete na úřad, nemůžete se vůbec o nic starat.
Jak to vlastně funguje to tělo, když už je závislé na tom alkoholu, takže si ráno vstanete a musíte si ho dát, abyste fungoval, nebo popište to, jak to funguje?
No ráno, když stanete, tak to je vám zle, to tak klepete, potíte se, zimnice, jo, taky můžete dostat, že jo, epileptický záchvat, že jo. No a prostě musíte se nejdřív napít, no. Tak jsem třeba vypil, nevím, 2-3 litry vína, než jsem vůbec došel do práce. To už bylo jako dost. No ale jako třeba, když jsem vypil třeba, nevím, půlku z toho, nebo třeba ten litr a půl, tak prostě se mi v práci ptali, jako co mi je, jestli mi není špatně, nebo tohle, že jsem vypadal úplně hrozně, no.
A jaká byla ta cesta ven? Vy jste vlastně říkal, že jste teda měl nějaký ten kolaps a potom už jste se začal léčit?
No, jsem šel do Bohnic, ale tam mi to prostě nějak nevyhovovalo. Tak jsem dal revés a skončil jsem, což byla teda chyba, no. Ale pak jsem šel do Červeného dvora, je to léčebná, ale komunitní systém je to. A tam jsem dostal 5,5 měsíce a tam vás jako z toho hodně dostanou, no. I když jsem pak teda začal taky znovu pít, protože jsem nedocházel k doktorům, jako na skupiny, jak psychologům a prášky jsem nebral nic, takže tím se to zase šlo zpátky. No ale ten alkohol zeblí pomalu a jistě, ale prostě dostat se z něho jen tak, to musíte změnit prostředí, vymazat starý kamarády, prostě se kterýma žijete 30 let, jo, a prostě úplně všechno překopat, což je prostě, ještě když máte rodinu, prakticky jako nemožný, že jo.
V našem případě, že asi změnit práci, předpokládám.
No každopádně moje práce, ta je úplně, ta je krizová, jo. Ale alkoholik, já jsem změnil, dělal jsem i podlahy, jsem dělal jako plovoucí, zámkovou podlahu jsem pokládal, ale ono je to všechno úplně to samé. Já jsem si myslel, že tam se nepije, jo, protože to jsou tam stavby vedoucí a tak, vůbec, všichni. To prostě, já si myslím, že prostě člověk, když chce, tak se nepije absolutně, nepije všude. Mm. To je to prostě o tom člověku. Jako samozřejmě, že když jako chcete přestat pít nebo abstinujete, že je blbost chodit dělat číšníka nebo takhle, to je jasný. Ale napít si můžete úplně kdekoliv.
Nevyhnete se tomu těm svodům.
Bez, prostě ty nervy, že jo, máte prostě nervy, něco vám chybí, když alkohol vás třeba, nevím, do té závislosti se někdo se dostane za 2 roky, jo, někdo prostě za díl, tak je to podle těch podmínek, že jo, někdo třeba v té práci pít nemůže, takže třeba pije jenom večer, že mu to třeba trvá díl. Ale ten, kdo prostě, jako já jsem mohl pít doma, v práci, bez jakékoliv jako problému, jako z druhé strany, tak.
Ale teď jste tady, takže nějakou motivaci dostat se z toho definitivně máte.
No určitě, určitě zdravotní motivaci, pak, že mám dceru, jo, která prostě pro mě je vlastně úplně všechno, ale říkám, hlavně to zdraví, prostě jako nemíním v 38 prostě letech jako skončit, že jo. Jako samozřejmě ta hlava je trošku jako otupělá, že jo, přeci jenom ten mozek, jako ty nápor toho alkoholu prostě taky jako nezvládá, ale ono se to tréninkem a časem jako dá vrátit do nějakého v úzovkách jakoby normálu, ale ta psychika vám, se vám hodně naruší, vůbec to sebevědomí nemáte, jo, už prostě mezi těma lidma se prostě cítíte úplně jako zvláštně, jako nějaký exemplář, prostě když prostě ten svět je úplně jiný, úplně vidíte ty věci úplně jinak, takhle když pijete, tak máte víceméně klapky na očích, jo, jdete, prostě popijete si to svoje a co se okolo vás děje, prostě vůbec nezájem, prostě o nic. První alkohol, pak teprve někde nějaký zbytek. Jo, pokud vás tady už v okolí teda taky neodtrhne, což teda se hodně často stává, ale pak to ale většinou končí hodně špatně. No. I smrtí, má pár mých přátel taky už umřelo, psychicky na tom nebyly dobře, jak se oběsili nebo tak.
Takže teď už jste na cestě fakt ven z toho.
Jo, teď už to půjde. No.
A jaký máte plán do budoucna, co byste si přál?
To bych si přál, mně by stačilo úplně normálně žít. Úplně normálně žít, protože to vlastně prakticky jsem vlastně nikdy nepoznal.
Podobných případů si lékaři vyslechnou tisíce. Česko je, co se týká konzumace alkoholu, na 6. místě světového žebříčku. Ministerstvo zdravotnictví si proto předsevzalo, že do roku 2018 sníží konzumaci alkoholu o 3,5%, řekl náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula.
Bohužel v té poslední době se ukazuje, že trendy v západních zemích jsou klesající a naopak v zemích střední a východní Evropy jsou narůstající. Takže proto v tom našem akčním plánu je snaha zavést takové kroky, abychom tu situaci minimálně zbrzdili, ale spíše ten průběh by měl být takový, že bychom měli snížit spotřebu alkoholu.
Mohl byste zkonkretizovat některé ty kroky toho akčního plánu? Mohlo by se Česko dočkat snad nějaké prohibice nebo něčeho podobného?
Na druhou stranu já si myslím, že tady nemůžeme působit papežtěji než papež a ve všech zemích, kde se svým způsobem prohibice zavedla, ať vezmeme rok 1920 Spojené státy, Rusko ku příkladu, tak ta prohibice nevedla ke kýženému výsledku, protože pokud něco budeme explicitně zakazovat, tak se stane z tohoto jakási vyhledávaná záležitost právě, protože je tam jakési kouzlo zakázaného a my chceme jít jinou cestou. My chceme opravdu omezit dostupnost alkoholu a chceme ho zejména omezit pro ty nejmladší věkové skupiny. Tady dochází k tomu, že přestože legislativa v tuto chvíli až tak špatná není, tak není úplně důsledně dodržována a je jasné, že v tomto škola ne vždy hraje tu rozhodující roli, tady musí rozhodující roli hrát rodiče. A v řadě případů ta rodina skutečně abdikuje z této role a vymlouvá se právě na systém, na školství a tak dále, ale je zcela zřejmé, že v těch statistikách vévodí prvotní konzumace alkoholu, která je buď pod přímým dohledem nebo minimálně za přítomnosti rodičů, takže tady si myslím, že největší rezerva.
Na praktické projekty, které mají podpořit boj s nadměrným pitím alkoholu, ministerstvo podle Prymuly vyčlenilo 20 milionů korun.
9,8 litrů průměr spotřeba českého občana na hlavu je číslo nebývale vysoké. Řada našich mladých začíná konzumovat alkohol už v 11 letech. V té kategorii 16-letých opakovaná zkušenost s alkoholem je někde na úrovni 43%. To jsou čísla, která jsou opravdu alarmující a tady se opravdu lišíme od ostatních zemí.
Jenže podle národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila to nebude tak lehké. Češi alkohol považují za něco, co k životu patří a jen neradi slyší o tom, že by jeho pití měli omezit.
Tak jak se pije, dneska se nikdy nepilo. Poklesl ten věk výrazně až pod těch 15 let, těch prvních zkušeností s opilostí a ta vůle je strašně malá cokoliv změnit. Výrazně narůstá počet trestných činů, co se týká násilí pod vlivem alkoholu, ale i drobné trestné činnosti. Významný podíl má nadměrný pití na zneužívání dětí a domácí násilí na dětech.
Trend potvrzují i některé pomáhající organizace, jako je Bílý kruh bezpečí nebo Sdružení na ochranu ohrožených dětí. Podle předsedkyně Marie Vodičkové drogy, včetně alkoholu, stále častěji přispívají k zanedbávání, zneužívání nebo týrání dětí.
Hlavní příčinou podle tedy těch našich poznatků je zhoršující se situace rodin, nárůst rodičů závislých na alkoholu, na drogách, na hazardních hrách.
Alkohol například hrál roli i ve třetině z více jak 3,5 tisíc případů úmyslného ublížení na zdraví, které policie evidovala v posledních veřejně dostupných souhrnných statistikách z roku 2015. A opilci tehdy měli na svědomí i třetinu všech objasněných vražd. Loňská čísla doplnila mluvčí policejního prezidia Ivana Nguyenová.
Co se týče násilné trestné činnosti, stouply statisticky trestné činy násilí proti úřední osobě a omezování a zbavení osobní svobody o 13 skutků. Nezletilí pod vlivem alkoholu se nejvíce v roce 2016 dopouštěli sprejerství, loupeží a úmyslného ublížení na zdraví.
I přesto Češi zůstávají k alkoholu tolerantní. Jak vyplývá z údajů ministerstva zdravotnictví, trvale abstinují jen asi 2,5% dospělých. Naopak skoro šestina pije alkohol v dávkách, které už představují vysoké riziko. Kladný vztah Čechů k alkoholu podle lékařů podporují také informace o jeho pozitivních účincích na zdraví, třeba na činnost srdce. Přednosta Pražské kliniky adiktologie Michal Mijovský ale varuje, že rizika pití i malého množství alkoholu jsou mnohanásobně vyšší než benefity, které může přinést.
Každodenní expozice jednoho jediného standardního drinku, což obnáší například 2 deci vína, u žen reprezentuje 5% nárůst relativního rizika pro karcinom prsu.
Nejvyšší denní dávka, kterou ještě doprovází nízké riziko, je podle lékařů pro muže maximálně 2 alkoholické nápoje. Ženy by si měly dopřát drink jen jeden. Všichni by pak měli alkohol alespoň na 2 dny vynechat úplně. přednostou Pražské kliniky adiktologie Michalem Mijovským jsme rizika a benefity pití alkoholu rozebrali ještě o něco podrobněji. Ptala jsem se především na to, v čem se lidé, někteří lékaři a média podle něj mýlí, když alkoholu přisuzují léčivé účinky.
V podstatě ta nejdůležitější věc, že nejde vytrhávat jednu diagnózu z kontextu, dokonce ani jednu nebo dvě diagnózy z kontextu. To znamená například celá ta oblast diskutované kardioprotektivity u nízkých dávek alkoholu při pravidelném užívání je například něčím, co na jednu stranu určité části populace prokázáno dnes máme, ale problém je v tom, že úplně stejná hladina spotřeby prokazatelně několikanásobně více má negativní dopad na jiné oblasti, na jiné diagnózy, na jiná onemocnění, znamená například na cirhózu jater nebo onkologická onemocnění. Jinými slovy, když to dáte proti sobě ty potenciální benefity, to znamená pozitivní vliv proti tomu, co to jednoznačně negativně způsobuje, tak v podstatě ten výsledek je naprosto jednoznačný. Nelze alkohol doporučovat jako něco, co má pozitivní vliv na zdraví, prostě proto, že těch pozitivních vlivů je velmi málo. A jsou velmi nízké, zatímco těch negativních dopadů u stejných dávek je výrazně více v různých oblastech a současně násobně více intenzivních. To znamená, je to prostě výrazně více nebezpečné než ten potenciální efekt, který to může mít.
Ještě bych se zeptala na ty přímé důsledky, které může mít ta konzumace alkoholu na zdraví.
Tak třeba velmi zajímavý je příklad u něčeho, co dříve bylo diskutováno a dnes již máme spolehlivě prokázáno, je například karcinom prsu u žen, kdy například ty expozice každodenní expozice jednoho jediného standardního drinku, což obnáší například 2 deci vína, tak u žen reprezentuje 5% nárůst relativního rizika pro karcinom prsu, což samozřejmě může se to zdát jako velmi malé číslo, ale bavíme se skutečně o jedné jediné 2 decce denně. A současně, pokud ji například ta žena skombinuje s pravidelným kouřením, tak toto riziko už z 5% skočí na 13%. A to se bavíme například z hlediska onkologie o oblasti, znamená karcinom prsu, která má spolu s alkoholem nejmenší asociaci. Jsou jiné oblasti jiných onkologických onemocnění, kde ten vztah je mnohem silnější. A současně vlastně toto je něco, o čem se diskutuje málo. Stejně by třeba příkladem mohla být cirhóza jater. Bavíme se o jednom nebo dvou standardních drincích, to znamená jedna nebo dvě 2 decky vína, a bavíme se o něčem, kde sice na jednu stranu to může u některých mít ten kardioprotektivní účinek, ale vedle toho je tam několikanásobně vyšší nárůst rizika, že budete mít později problém s játry. To je něco, co prostě ve výsledku skutečně vede k tomu, že by nemělo být ani eticky, ani odborně možné a není to každopádně správné, aby v jakékoliv oblasti byl alkohol doporučován jako něco, co má pozitivní vliv na zdraví obyvatel.
Tady padla nějaké doporučení nebo doporučení, ta maximální dávka nízkoriziková.
Jako v podstatě ta diskuze je tak bouřlivá, je samozřejmě spojena také s obrovskými penězi, ať už co se týká spotřební daně na alkohol a podobně a příjmy pro státní pokladnu. A není to jenom v České republice, není to jenom v Evropě, ono samozřejmě alkohol je dominantní téma spolu s tabákem pro celý západní svět, to znamená jak celá Severní Amerika, tak i celá Evropa. A to, co je na tom vlastně podstatného, že ta debata je skutečně natolik intenzivní, jedná se o tolik prostředků, že postupně dochází v jednotlivých státech ke vzniku takzvaných národních vodítek. Samozřejmě ta nejpropracovanější vznikala ve Velké Británii, ve Spojených státech, v Kanadě a podobně, a některé z nich už dokonce prošly poměrně zásadní i revizi. To, co je důležitého, je tam určitý průnik mezi těmi vodítky a současně také to, že Česká republika tato vodítka již má od loňského roku také. A to, co je na tom podstatného, je, že vlastně definujeme úroveň takzvaného nízkorizikového pití, to znamená pití, které sice není bezpečné, ale je spojeno s relativně nízkým rizikem. A tato kategorie vlastně pití odpovídá zhruba u mužů asi 1 až 2 standardním drinkům za den, přičemž ovšem v týdnu by měly být 1 až 2 dny, kdyby člověk neměl pít vůbec žádný alkohol. A současně toto je definice té nejvyšší dávky, která je spojena vlastně právě s těmi takzvanými nízkými riziky. No a není to doporučená dávka, to je dávka, která je vlastně limitní pro to, co ještě označujeme za to nízkorizikové, nikoliv bezrizikové.
A pro ženu je to kolik?
Pro ženu je to přibližně vždycky o třetinu méně než u mužů. To znamená vlastně, žena by neměla překročit v podstatě úroveň toho jednoho standardního drinku vlastně za den. A bavíme se vlastně opravdu o množství, které odpovídá řekněme nějakým 15-20 gramům alkoholu, což je zhruba ta 2 decka vína nebo případně třeba 1 pivo. Nebo 1 velký panák destilátu. Je to dávka, která vlastně mnoha lidem v naší zemi připadá naprosto bagatelní a něco, co považuji za naprostou samozřejmost a co nemůže být snad ani spojeno s žádnými riziky. A ono se postupně ukazuje stále více na té evidenci, že v podstatě i tato úroveň spotřeby s určitými riziky spojená je a každý by si měl zvážit, jestli je ochoten ta rizika podstupovat.
Jenže průměrný Čech podle údajů ministerstva zdravotnictví za rok vypije skoro 10 litrů alkoholu. A jak za rok 2016 doplnil Český statistický úřad, za pivo, víno a lihoviny utratí v průměru 600 korun měsíčně. Tedy skoro 8x víc, než kolik vydá každý občan za své vzdělání. Podle Národního protidrogového koordinátora Jindřicha Vobořila, tak změna vnímání lidí, co se týká alkoholu, nebude lehká.
Je velice malý procento lidí v české populaci, který považuje abstinenci za nějakou normu. Spíše norma to, že se pije všude. Je norma, že i mladiství pijí, přestože máme zákony, které nás zařazují do té běžné Evropy. Nepodává se alkohol do 18 let, tak se to zásadně porušuje. A když se podíváme do všech ostatních čísel, dostupnost alkoholu vnímaná velice vysoko mladýma lidma, víc než 92% lidí mladých řekne, že vlastně alkohol je absolutně dostupný pro ně. Je to hodně spojeno i s tabákem, že jo, víme, že 11% dětí v 9. třídě kouří každý den, a když se podíváme do téhle populace, tak tahle ta populace také častěji pije, to znamená, ta spojitost tabáku jako vstupní drogy je vysoká. A víc než 90% lidí uvádí, že poprvé zkusili alkohol za přítomnosti rodičů. Prostě považujeme to za něco, co je normální, a když o tom do médií mluvím, že tohle je rizikové, zvlášť to, že nám to kleslo pod těch 15 let, tam víme, že ten výskyt návykového chování závislostí, problémového užívání drog obecně, když mladí lidi začnou pod 15. rokem pravidelně užívat, je až 7x vyšší. Takže tam přímá korelace mezi tabákem, alkoholem a nelegálními drogami. Když tohle říkám, často prostě reakce jako od běžných spoluobčanů, že dostanu nepříjemné maily, málo kdy slyším nějakou jakoby pozitivní odezvu tady na toto. A pravidelně se mě lidi ptají, a co pak byste nepil, když jste dospíval a podobně, ale my víme, že ty statistiky naše říkají, že ten nárůst je přibližně o 100% a že poklesl ten věk výrazně až pod těch 15 let, těch prvních zkušeností s opilostí, nejenom se zkušeností, ale s opilostí. Znamená, já na tohle odpovídám, že tak, jak se pije, dneska se nikdy nepilo. A ta vůle je strašně malá cokoliv změnit. To znamená, to je prostě jakási atmosféra. Viděli jsme to i na tom zákonu, že ty pozměňovací návrhy všude v tom bohatém světě jdou spíš ještě k nějakým dalším zpřísněním. Tady došlo spíš zase ke zmírnění. No, je to o jakýmsi vnímání, hodně v tom hrají roli média, hodně v tom hraje jakoby ta rozvolněnost. Jsme hodně liberální společnost, což je i v něčem samozřejmě příjemné, a na druhé straně to má tahle ta prostě rizika, no, že se těžko vůbec o tom mluví, vůbec se těžko mluví o těch rizicích. Mluvit o třeba domácím násilí, o počtu zneužitých dětí pod vlivem alkoholu, počtu trestných činů. Lidi si to nedokážou představit, ani to o tom nechtějí slyšet. Že funguje něco, čemu se říká popření. Že?
Můžete shrnout nějak ta rizika, která souvisí právě s nadměrným pitím alkoholu, která lidi nechcou slyšet?
Výrazně narůstá počet trestných činů, co se týká násilí pod vlivem alkoholu, ale i drobné trestné činnosti, což je takový to, co lidi běžně obtěžuje, že někdo vykrade dům, byt. Významný podíl má nadměrný pití na zneužívání dětí a domácí násilí na dětech. To je vždycky tak, že my se díváme na ta čísla, teprve když ta čísla uvidíme, vlastně zjistíme, co se děje. My dlouho víme, že ve srovnání s tou západní Evropou, pokud se chceme srovnávat západní Evropou vůbec, tak je to nepoměr. Ale když se potom podíváme do těch čísel i našich, tak najednou vidíme ten nárůst uvnitř, nejenom to srovnání s tou Evropou.
Dodal poslední slova k tématu národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil.
A tématu se věnovala Evelína Kulíšková. A to už je závěr dnešního vysílání Rádia Praha. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.